Labrīt! Kaut gan vasaras vietā mums līst lietus, mēs varam sēdēt šeit, būt šeit, lai pa jauna kaut ko uzzinātu, kaut ko dzirdētu, varētu kopā slavēt Dievu. Un šajā rītā es vēlos jums lasīt no 33. psalma. Tiešām taisni ir tā Kunga vārdi, un visi viņa darbi ir pilni uzticības. Viņš mīl taisnību un tiesu, zeme ir pilna viņa žēlastības. Ar tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Viņš sakrā jūras ūdeņus, kā kādā traukā viņš glabā straumes savās krātuvēs. Lai to Kungu bīstās visa pasaule, viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji, jo viņš runāja, un tā notika. Viņš pavēlēja, un viss radās. Un tagad kopā visi slavēsim Dievu, dziedot 126. Dziesmu. 126. Nāc, Kungs Jēzu, mūsu vidū. Ielūksim Dievu, zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, pateicamies par šo dienu. Pateicamies, ka varam būt pa Tavā namā, lai no jauna Tev pateiktos, lai Tevi slavētu, lai Tevi pielūgtu. Lūdzamies, nāc mūsu vidū, atver mūsu sirdis Tavam vārdam. Es ar savu vārdu vēstnesi, kurš uz mums runās, bet lūdzamies es arī pie tiem, kuri nevar būt. Vidū. Es to arī pie viņiem ar sabatu mieru. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Āmen. esi tu, mans Dievs, esi tu, mans Dievs, esi stiprums mans, tik uz tevi Dievs, vien es paļaujos, tev vien uzticos, tevi pielūdzu es, mana balss tev būdu nes, tevi sāvēju es, esi tu.
Brāļi un māsas, paldies par šo skaisto dziesmu. Paldies arī Niklāvam, ka augšā tulko ļudēju. Paldies arī par jūsu kalpošanu. Paldies par skaistiem ziediem. Es ļoti priecājos tik krāšņi. Un mēs arī esam visi tik savādi un dažādi, un kā dārzā katrs cenšamies augt un ziedēt, un Dievs par mums rūpējās. Un... Bet ir arī tādas dienas kā šodien, vai ne? Tagad ir tāda bišķi mazliet tā nomācies un mazliet mūs saslapina nevisai tā kā mums gribētos. Bet man patīk šī diena. Šīs tomēr tāda atspirdzinoša. Neļauj gulēt. Jā, šis laiks Latvijā. Tas ir tāds, nu, tāds diezgan satraukts laiks. Mēs redzam, ka ziņās tiek runāts daudz... par dažādām lietām, par dažādiem mākoņiem, vēl par dažādām krīzēm. Un viss kaut ko gaida. Un tiek uzdots jautājums, kas sagaida mūs. Un, ja mēs palūkojamies Bībelē, tad šajā pasaulē nekas jauns nav. Salmans tā saka. Ir krīzes, kurās cilvēki nonāk, un kā katrs reaģēja? Parasti cilvēki ko dara tādās situācijās? Ne tikai tādās. Cilvēku moto ir parasti izdzīvošana. Cilvēki vēlas dzīvot, viņi cīnās. Varbūt tā, ka viņi ir kaut kādi jau standarts sasnieguši, viņi grib kaut ko vairāk. Viņi vairs necīnās par izdzīvošanu, viņi jau cīnās par stāvokli sabiedrībā, par ietekmi. Jā, mēs visu dzīvi liekās, ka tāda cīņa vien ir. Un parasti, kas motivē šādu rīcību? Tās ir bailes. Cilvēks ir nedrošs par savu nākotni. Cilvēkam gribās iegūt kaut kur drošību. Bet Dievs ir atklājis savā vārdā, ka viņš vēlās mums šīs bailes mazināt. Jo, kā jau Ziedona sākumā lasī, Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli. Ar viņu mutas vārdu, elp, viņš ir pateicis, viss notika. Un viņš ir tas, kas pārvalda šo pasauli. Viņš zina iesākumu un galu. Tā kā Ēdenē bija šis dzīvības koks. Mēs redzam, ka šajā atjaunotā zemē atkal būs dzīvības koks. Un tagad mēs esam šajā starpposmā, kur ir tā lielā krīze. Un ko Dievs mums saka? Viņš saka, nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēms jums piešķirt valstību. Viņš saka, nebīsties. Tātad mēs esam kā ganāmais pulciņš. Tātad, ja ganāmais pulciņš, tad mums ir kāds gans. Gans, kurš vada mūs. caur dažādām ganībām, arī caur bēdu ielēt. Viņš vada mūs. Bet viņš ir mūsu gans. Un viņam ir kāds nodoms. Viņš vada pie tēva. Jo tēvs ir nolēmis jums dot valstību. Tas ir kaut kas ārkārtīgi pastāvīgs, nemainīgs un vērtīgs. Dievs vēlas dot to labāko un to paliekošāko. Tādēļ viņš vēlās mūs iedrošināt. Viņš saka, nebīsties, nebīsties. Es esmu tavs gans. Vai jūs ziniet, par ko Jēzus runāja, pirms viņš teica šo apsolījumu? Varbūt, kad jūs atceraties, kāda bija šī tēma? Atvērsim Lūkas evaņģēlija 12. nodaļu. Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa. Un no 22. panta, tātad Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa, 22. pants sākot, un es lasīšu, un viņš sacīja saviem mācekļiem, tāpēc es jums saku, nezūdieties savas dzīvības pēc, ko ēdīsit, ne arī savas miesas pēc, ar ko ģērbsties, jo dzīvība labāk nekā barība un miesa labāk nekā apģērbs. Ņemiet vērā kraukļus, kas nec sēja, nec pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēdz, bet Dievs viņus uztur. Cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni? Kurš jūs starpā ar visu savu zūdīšanos var savu mūžam pielikt kaut vienu olikti? Ja jūs pat vismazākās lietas nespējat, ko jūs zūdaties pārējo lietu pēc? Un ņemiet vērā lilijas, kas ne vērt, ne auž, bet es jums saku, pat Salamans visā savā greznumā nav bijis tā apģērts kā vien no tām. Bet ja jau zāle laukā, kas šodien aug, bet rīt tiek krāsnī mest, Dievs tik skaisti apģērbi. Cik vairāk jūs masticīgie. Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsit un ko dzersit, un neuztraucieties. Jo viss to meklē pasaules tautas. Jūs tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Un viņš saka, un nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūs tēvs ir nolēpis jums piešķirt valstību. Nebīsties. Ar ko Kristus vēlas mums teikt? Kā viņš vēlas pievērst mūsu uzmanību? Kā jums liekas? Uz ko viņš vērš savu uzmanību? Viņš domas grib pievērst Dievam. Lai mums domas nesaistās tikai ar šo zemes dzīvi, ar šo cīņu, bet lai mūsu domas būtu pievērstas Dievam, kas ir pāri visam. Tad nu rodās jautājums. Kādas domas ir Dievam par mums? Kādas ir domas Dievam par mums? Mēs varam lasīt Jeremijas grāmatā 29. nodaļā un 11. pantu. Jeremijas 29. 11. Ja Dievs mums Kristus liek mums domas pievērst Dievam, tad kādas domas viņam ir par mums? Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešuma domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Miera domas, glābšanas domas un es jums došu to, ko jūs cerat. Rodās jautājums, uz ko es ceru? Kas manā dzīvē ir svarīgs? Uz ko balstās man cerība? Kāds mani mērķis dzīvē? Vai mērķis tā kā Kristus runāja par šīm lietām? Vai man ir kāds cits mērķis? Ja naktī tev pamodina un tev prasa, kādas ir tavas domas, kas ir tavā prātā, kas tev ir svarīgs dzīvē? Ko jūs atbildēt? Ko tu vēlies? Jūs esat domājuši par to? Nu, mums ir iespēja padomāt. Apstāties un pavērtēt un uzdot šo jautājumu biežāk sev. Bet Bībelē ir kāds cilvēks, kuram patiešām naktī tā arī pajautāja. Ko tu gribi? Un ko viņš atbildēja? Atvērsim Bībeli. Kas viņam ir svarīgs šajā dzīvē? Tātad, pirmā ķēniņa grāmata. Pirmā ķēniņa grāmata un trešo nodaļu. Tur ir kāds vīrs, kam naktī tiek uzdots jautājums. Vai jūs esat priecīgi, ka jums naktī kāds jautātu kaut ko? Bet piecelt un likt domāt. Varbūt, kad, ja tas ir būtisks jautājums, tad būtu priecīgi. Un šeit ir kāds būtisks jautājums. Trešajā nodaļā un no piektā panta mēs varam lasīt. Kādu nakti Gibeonā tas kungs Salmanam parādījās sapnī. Un tas kungs sacīja, saki man, ko lai es tev dodu. Kāpēc tāds jautājums? Vai šim cilvēkam jau nepietīk ar to, ka viņš jau ir ķēniņš? Nē, nepietika. Viņš arī atradās krīzes situācijā. Jo brālis gribēja atņemt, ieņemt viņa vietu. Bet tā tas nenotika. Tur bija pozīcija un bija opozīcija. Ja mēs lasām, kā tur iepriekš notika. Un arī viņa dzīvē ir šī krīze, priekšā stāv atbildīgas lietas, atbildīga dzīve. Un viņam tiek jautāts, ko tu vēlies, lai es tev dodu? Kas manā dzīvē ir svarīgs? Un ko tas Salmans saka? No 6. panta. Un Salmans sacīja, tu parādīji manam tēvam savam kalpam Dāvidam lielu žēlstību. Tādēļ, ka viņš staigāja tavā priekšā uzticīgā mīlestībā, taisnībā un sirds atklātībā. Un to viņš redzēja. To piedzīvoja pats Salmans. Un to joprojām šo pašu lielo žēlstību es arī saglabājos pret viņu un esi viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa. Un tagad tu, kungs, mans dievs, es savu kalpu iecēlis par ķēniņu man tēvu Dāvidu vietā. Bet es esmu vēl jauns zēns, kas nezin, kā iziet un kā ienākt. Un tavs kalps atrodas tavs tautas vidū, kādu tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kur nevar aplēst, nedz izskaitīt tās vairuma, lielā vairuma dēļ. Un tādēļ dod savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār tavu tautu, un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo lielo, tavu lielo tautu. Un šis vārds patika tam kungam, proti, ka Salmans tieši šādu lietu bija izlūdzis. Un tas kungs viņam atbildēja, tāpēc, ka tu esi izlūdzis sev šo lietu, tu neesi lūdzis sev garu mūžu, nec bagātību, nec nāvu taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt. Tad es tev došu, kā tu esi vēlējies. Redzi, es tev došu gudru sirdi un tik saprātīgu, ka tāds, kāds esi tu, nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis, un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tādēļ, ka tu neesi lūdzis, es tev došu arī bagātību un godu, un tādu, kā tu starp ķēniņiem, nebūs visā tavā mūžā. Un te ir noteikums. Un ja vien tu staigās manas ceļas, turēdams manas likums, manas baušas, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, tad es vēl pagarināšu tavu mūža dienas. Dāvids redz savu tēvu dzīvi, viņš redz, kā Dievs ir vadījis viņu dzīvi, un viņš vēlās sekot tēvu piemēru. Ja mēs paskatāmies Bībelē, tad mēs redzam arī kādu tēvu un kādu dēlu. Tas ir tēvs un Dievs dēls, kas arī vēlas paklausīt un sekot. Sekot šajā mīlestības un paklausības ceļā. Uzticības ceļā. Dēls grib pagodināt tēvu. Tā arī šeit mēs redzam šo, šo simbolu. Ko Salamans lūdza? Ko īsti viņš gribēja? Viņš vēlējās, lai šie debesu valstības principi darbotos pie viņa tautas. Lai šī debesu valstība būtu uz zemes. Tāds nodoms arī bija Kristum un ir vēl šobrīd. Lai šie debesu valstības principi un šie cilvēki arī dzīvot pēc šiem principiem, lai viņš spētu arī vadīt šos cilvēkus. Debesu valstības principi. Kādu vēl mēs principu šeit ieraugam? Tā, ka mēs iepriekš lasījām, ko Jēzus runāja par to, pēc kā viņš zinās? Pēc debesu valstības. Un ko Dievs izdarīja? Mēs jau lasījām. Tādēļ, ka tu neesi lūdzis, es tev došu arī bagātību un godu. Kas notika? Dievs piemet klāt. Tu vērtē debesu valstību. Tev tas ir ļoti svarīgi. Tad pārējās lietas es tev pielikšu. Es tev pielikšu klāt. Es par tevi gādāšu. Jā, protams, ja mēs raugamies uz putniem, viņiem nav šķūņi, bet tomēr viņi iet un arī kaut ko lasa. Tas nenozīmē, ka mums tikai jāsēž un jāmeditē. Tas tā nenozīmē. Bet šeit ir tas princips, ka dzenies vairāk pēc Dieva valstības. Un Dievs nodrošinās tas, kas tev ir vajadzīgs. Jo Kristus pats, kā mēs redzam, jaunajā derībā runā par šo principu. Bet ko parasti dara bailes? Salmans varēja nobīties, kā mēs lasām no saviem ienaidniekiem. Viņš varēja nobīties arī no tā, ka viņa mūžs varētu būt īs. Ka kāds varētu viņu arī nogalināt, jo bieži bija sazvērstības. Un bailes parasti iedomājās vissliktāko, kas var mums notikt. Cilvēki iedomājās visbriesmīgākās situācijas. Tādēļ, ka skats ir novērsts no Dieva. Un tādās situācijās liekas, ka cilvēks ir zaudējis galvu. Bet Dievs saka, nezaudē galvu. Tu nedrīkst to darīt. Tu paskaties uz mani, jo es gādāju par tevi. Šie cilvēks kļūst bez prāta. Viņi kaut ko dara. Viņi skrien un rīkojās dažādi. Tā kā cilvēki bez cerības. Viņi vairāk runā par tumsu, nekā par cerību. Tādēļ paturiet uz pleciem galvas. Redziet, man patīk, ka tie bērni tur tā spēlējās. Dievs rūpējās, kā tēvs par bērniem. Protams, bailes ir tāds aizsargu mehānisms. Bet tas nedrīkst ilgstoši mūs pārņemt. Ir kāds vīrs, kurš teica, nu jūs ziniet, kurš nebaidās? Tikai trakie nebaidās. Dievs mūs ielīdz arī šādu mehānismu. Bet tas mūs nedrīkst pārņemt. Tādēļ Dievs mūs saka, nebīsties. Nebīsties. Jo tu esi man ļoti dārgs. Un cilvēkiem ir bailes kopš ēdens. Un viņi skrien un bēg. Bet man patīk atklāsmes grāmatā ir tādi vārdi. Nāc, kungs, Jēzu! Nāc, kungs, Jēzu! Ka cilvēks vairs nebēg. Viņam ir uz ko gaidīt un uz ko skatīties. Bet tad, kad mēs bēgam no Dieva, tad, kad mēs cenšamies izdzīvot, tad ir kāds, kas ļoti par to priecājās. Paskatīsimies. Cilvēks bēg kā negudrs, glābjot savu dzīvību. Un ir kāds, kas sēž un to gaida tikai. lai aprīt, tā ir lauva. Un lauva ir velns. Viņš cenšas dzīt prom mūs no Dieva. Viņš ieliek mūsu dzīvē dažādas lietas, lai mēs novērstos no viņa. Arī pārbauda mūs. Bet nebeidziet no Dieva. Kur atrodam ir dzīvība? Dzīvība ir atrodama personā un attiecībās. Attiecībās ar Kristu, ar Dievu. Un Dievs tādēļ arī sūtīja savu dēlu, lai mēs būtu kopā ar viņu mūžīgi. Jau tagad staigāt ar viņu. Pievērst savu uzmanību Kristum. Tu piedzīvos, ka viņa dzīve ir arī mūsu dzīve. Jo tikai Kristus var ienākt mūsu dzīvē un padarīt to pilnīgu. Mēs varam daudz zināt, bet tas mūs neatbrīvo no paverdzināšanas stāvokļa. Vienīgi Kristus mūs var palīdzēt. Iziet no šo baiļu skavā. Un šīs attiecības ar Dievu mums sniedz visvērtīgāko un visvajadzīgāko. Interesanti, kā tad veidojās šīs attiecības? Vai mēs ejam meklēt Dievu, ja Dievs nāk un meklē mūs? Kā jūs esat lasījuši rakstos? Kā jūs esat piedzīvojuši? Kurš ēdenē bēga un slēpās? Jā. Ādams un Ieva. Kurš gāja meklēt? Dievs. Viņš nāk vienmēr meklēt šīs attiecības. Viņš vēlas palikt kopā ar mums. Tātad mēs neradām attiecības, bet tās vienmēr uztur un rada Dievs. Un Dievs jautā, ko tu vēlies, lai es tev dodu? Ko es vēlos? Es esmu padomājis. Kas man ir svarīgs? Ko tu vēlies, lai es tev dodu? Ja tu neesi piedzīvojis šīs attiecības, tad Dievs aicina tevi uz šo augstāko, šo ticības, attiecības, attiecību sākumu. Mēs ticam, ka viņš ir mūsu dzīvība tikai tādēļ, ka viņš tā saka, jo ne mēs to izdomājam. Tas nāk no ticības, ka Kristus ir mūsu dzīvība un ka šīs attiecības tikai var veidoties pateicoties šim upurim. Kristus saka, ko tu vēlies, lai es tev dodu? Tātad ticība ir tā, kas mūs savieno. Ticība ir spēcīgāka par mūsu bailēm. Un pievērš savu uzmanību Dieva apsolījumiem un vienmēr dzīvo cerībā. Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā un 32. Pantā. Kas tad tur ir rakstīts? Kā mēs lasījām? Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa. Un 32. Pants. Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo mūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Nebīsties. Mēs tālāk varam lasīt tādu uzrunu. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas, lai deg, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, un lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, ka tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kuras kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējas priekšaut, to apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Cik brīnišķīgi vārdi. Par ko viņš šeit runā? Kalpos. Kristus kalpoja. Vai jūs atceraties, kad Kristus kalpoja? Apstaigāja un kalpoja. Tad, kad kājas mazgāja, ja jūs atceraties. Viņš runā par šo nākošo debesu valstību, par valstību, ko tēvs vēlas dot. Viņš apstaigās un kalpos. Un kas tas būs po notikumu, kad viss glābtās tautas sēdēs pie šī galda? Par ko viņi runās un ko viņi atcerēsies? Kāds būs viņa piedzīvojums? Tas būs šis piedzīvojums, ka viņi staigājuši kopā ar Dievu. Ļaudis, kuri gaida savu kungu. Esiet ļaudis, kas gaida savu kungu. Bet tagad ir šis laiks, kad mūsu lāpām jādeg. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums nav jādomā tikai par sevi, ka mēs varam nebaidīties, bet ka mēs ar šo prieku varam dalīties ar citiem. Un lai Dievs svētī šajā kalpošanā un šajā uzdevumā. Āmen.
Thank you.
Dziedāsim 267. dziesmu. 267. Satums vētraina nakts.
Satums vētraina nakts. Mēs dumšoši cilvēku skatī. Viņu neredz, kas aizved, kur mieros tas krās. Ties kā tu tik Jēzu, kuru redzumā mūžīgais man. Viņa tuvumā mirs, svētā krūsā, svētā dūsā. Svētā dūsā un mirs, garā apskaidrots priecīgs es eļu. Mani vada un sargā pats varenā. Vienmēr es klausu, svētībām pats pirkstā sirds, tad tā ticība dzied, jauno dziesmu, jauno dziesmu, jauno dziesmu sirdziem. Ceļu ar Jēzu uz mūžību vijā. Izgaist tumsā un maldī, kā vētrās un nevies tā drīst. Esmu laimīgs un drīst, tikai Jēzu, tikai Jēzu. Pazīst pasaules tautas, un ar Jēzu mēs mācāmies pazīt, kas pies. Jaunā dienā drīz ausīs, cies vētrā un izbeigsies nāk. Tautas dzīvotens savs, jaunu dzīvi, jaunu dzīvi.
Dievu.
Paldies, dārgais tēvs, par šo dzīvību, kur tu mums dod, Jēzu Kristu, par šo mieru, kuru mēs varam atrast tikai viņā, par šo dzīvo un stipro pamatu, uz kuru mēs varam vienmēr likt savas cerības un veidot dzīvi. Pateicamies, tēvs, par šo Golgātas kalnu, kurā mēs ieraugām Tavu mīlestību, pie kura mēs varam doties un raudzīties uz šo nokauto jēru grēka dēļ. Bet viņā mums ir dzīvība un piedošana. Un esam pateicīgi Tev, ka šīs bēdas un šī ielē arī beigsies. Kad ir skaista rītdiena, kad visi Tavi bērni būs Tavā valstībā, kur ir uzticējušies Tev un savu dzīvi veidojuši pēc Tavu prātu un savus domas vērsuši uz Tevi. Palīdz mums. Tu zini, cik bieži mēs bēgam un arī klūpam dažādos veidos, bet Tu esi tas, kas mūs var darīt stiprs. Atjauno mūsošos apņemšanos sekot Tev. Stiprin šajā pārbaudes laikā būt uzticīgiem līdz galam. Un paldies Tev, ka Tu esi labs tēvs, kas rūpējās par ikvienu. Un palīdz mums šajā kalpošanā, lai mūsu lāpas deg, deg no Tavu vārdu, no Tavas mīlestības. Jēzus vārdā mēs arī lūdzam par tiem, kam nav darba, par tiem, kam ir grūti, par tiem, kuri ir slimi, par tiem, kuri nezin izeju. Palīdzi, iedrošini un stiprini, dod arī mums gudrības vārdus, palīdz mums uzlikt roku viņiem uz pleca un dod cerības vārdus no Tevis. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Āmen.